นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยการทำร้ายทางจิตใจจัดว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวประเภทหนึ่งซึ่งส่งผลเสียอย่างร้ายแรงสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียเผยว่าชาวออสเตรเลีย 3.3 ล้านคนเคยประสบกับการทำร้ายทางจิตใจโดยคู่ครองหรือคนรักตั้งแต่อายุ15ปีในชุมชนหลักวัฒนธรรมนั้นก็ยังมีอุปสรรคเพิ่มเข้ามาซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเรื่องการทำร้ายทางจิตใจในครอบครัวด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรุนแรงในครอบครัวย้ำว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนเพื่อจะให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่เหยื่อของการทำร้ายทางจิตใจในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมแล้วอะไรคือการทำร้ายทางจิตใจที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและมันส่งผลกระทบอย่างไร SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะการทำร้ายทางจิตใจเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทำทารุณที่ผู้คนอาจประสบเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์แม้การทำร้ายทางจิตใจจะไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆไว้บนร่างกายแต่มันก็อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเหยื่อด้านความมั่นใจในตนเองและการมองเห็นคุณค่าของตนเองคุณเอมิลี่แมคโดนัลล์ผู้จัดการอาวุโสด้านการพัฒนาวิธีปฏิบัติขององค์กร Relationships Australia หรือองค์กรความสัมพันธ์ออสเตรเลียประจำรัฐวิกตอเรียอธิบายถึงการทำร้ายทางจิตใจว่า
It is similar to other forms of abuse in that it's about one person maintaining power and control over another person.
มันเหมือนกับรูปแบบของการใช้ความรุนแรงอื่นๆคือคนหนึ่งพยายามให้มีอำนาจเหนืออีกคนหนึ่งและควบคุมบุคคลนั้นได้ในความสัมพันธ์ของคนรักนี่มักเป็นพฤติกรรมอาทิเช่นการหึงหวงอย่างมากและการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการแยกคุณให้ห่างจากเพื่อนและครอบครัวของคุณใช้เล่ห์เหลี่ยมในการทำให้คุณทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำพยายามควบคุมสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณรู้สึกแม้แต่สิ่งที่คุณอาจสวมใส่และคนที่คุณพบคุณเอมิลี่แมคโดนัลล์จาก Relationships Australia อธิบายคุณซาคีนาหญิงคนหนึ่งจากประเทศปากีสถานซึ่งได้แต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักในประเทศบ้านเกิดของเธอแม้ว่าพ่อแม่ของพวกเขาจะไม่เห็นชอบด้วยสามีของเธอได้ชักชวนให้เธอทิ้งครอบครัวและหนีมาอยู่ในออสเตรเลียกับเขาเมื่อมาถึงออสเตรเลียแล้วเธอเล่าว่าสามีของเธอก็เริ่มแสดงพฤติกรรมทารุณกรรมต่างๆซึ่งรวมไปถึงการควบคุมทางการเงินไม่ใส่ใจว่าเธอต้องการอะไรและกล่าวโทษเธอว่าเป็นต้นเหตุของความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญในออสเตรเลีย
I came here on my own. I spent all of my money just because.
ฉันมาที่นี่ตามลำพังฉันใช้เงินของฉันไปทั้งหมดเพราะฉันเคยทำงานตอนอยู่ปากีสถานฉันเลยใช้เงินไปหมดสำหรับเขาและครอบครัวของเขาฉันร้องไห้ต่อหน้าเขาขอให้เขาเข้าใจฉันเขาควบคุมฉันเขาไม่ให้ฉันไปไหนเลยเขาไม่ยอมให้ฉันเปิดบัญชีธนาคารด้วยคุณซาคินาเล่าการทำร้ายทางจิตใจนั้นครอบคลุมพฤติกรรมและการกระทำหลากหลายซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อข่มขู่ควบคุมแยกตัวเหยื่อให้โดดเดี่ยวและใช้เล่ห์เหลี่ยมทำให้เหยื่อทำตามที่ต้องการคุณโมนิกทูฮีนักจิตวิทยาและผู้เขียนหนังสือชื่อ Without You Rising Above the Impact of an Abusive Relationshipซึ่งเกี่ยวกับการหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงเกี่ยวข้องกล่าวว่าการทำร้ายทางจิตใจซ่อนเร้นความร้ายกาจเอาไว้เพราะมันมักเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
So it can involve a regular pattern of nasty comments or the use of words and or behaviors that make someone feel threatened
มันอาจเป็นการกระทำที่ทำเป็นประจำของการวิจารณ์อย่างน่ารังเกียจการใช้คำและพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกถูกข่มขู่การข่มเหงรังแกเป็นรูปแบบหนึ่ง เช่นการพูดจาข่มเหงการตำหนิติเตียนเป็นประจำรวมทั้งการทำร้ายจิตใจที่เคลือบแฝงความร้ายกาจอย่างที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการทำให้เกรงกลัวการทำให้อับอายและการใช้เล่ห์เหลี่ยมให้ยอมทำตามการทำให้อับอายและการใช้เล่ห์เหลี่ยมให้ยอมทำตามนั้นพบได้บ่อยและทั้งสองรูปแบบนี้มักเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ทำร้ายมักกล่าวโทษคนอื่นเช่นกล่าวโทษคนรักเพื่อนร่วมงานหรือลูกจ้างว่าทำหรือไม่ยอมทำอะไรทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาอาจไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคุณโมนิคทูฮีนักจิตวิทยาและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวยกตัวอย่างสำหรับผู้หญิงที่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่นนั้นมีอุปสรรคอีกจำนวนหนึ่งเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งส่งผลต่อเรื่องของการทำร้ายทางจิตใจคุณจูมาน่าอัลแมทราเป็นประธานกรรมการบริหารของ Australian Muslim Women Center for Human Rights หรือศูนย์สตรีมุสลิมแห่งออสเตรเลียเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าปัญหาที่เพิ่มเข้ามาสำหรับชุมชนผู้อพยพคือการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่มีให้แก่ผู้หญิงเธอยังย้ำว่าเราจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมมากขึ้นเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่เหยื่อที่ถูกทำร้ายทางจิตใจอุปสรรคด้านภาษาเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนอกจากนี้ยังมีความไม่เข้าใจวัฒนธรรมเป็นอีกปัญหาหนึ่งเช่นผู้หญิงจำนวนมากเชื่อว่าในวัฒนธรรมของฉันมันไม่เป็นไรที่ผู้ชายจะชี้นำเรื่องการปฏิบัติตัวของฉันแต่สิ่งที่พวกเขาบอกว่าเป็นการชี้นำพฤติกรรมความจริงแล้วอาจเป็นการใช้ความรุนแรงก็ได้ในทำนองเดียวกันผู้หญิงบางคนอาจคิดว่าในวัฒนธรรมของพวกเธอผู้ชายต้องรับผิดชอบเรื่องเงินแต่ความจริงสิ่งที่พวกเขาทำอาจเป็นการใช้ความรุนแรงด้านการควบคุมทางการเงินก็ได้คุณอัลแมทราชี้แจงในความสัมพันธ์ที่มีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์หรือมีการทำร้ายทางจิตใจนั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ได้หรือรู้สึกว่าหากไม่มีคู่ครองแล้วพวกเขาจะไม่มีอะไรเหลือเลยคุณซากิน่ากล่าวว่าเธอได้พยายามอย่างหนักที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสามีของเธอเธอได้อ้อนวอนให้เขาอยู่กับเธอต่อไปให้ฟังเธอบ้างและเคารพเธอบ้างในฐานะภรรยาแต่เขาก็ยังคงประพฤติตัวเช่นเดิมไม่เปลี่ยนคุณซากิน่ากล่าวว่าพฤติกรรมของเขาทำให้เธอสูญเสียความมั่นใจในตนเองและรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
That's the main problem. I still have traumas attack. I'm still having lack of confidence in me.
นั่นเป็นปัญหาหลักฉันยังคงหวาดผวาจากความชอกช้ำทางจิตใจฉันยังคงขาดความมั่นใจและพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้คงอยู่ฉันรู้สึกว่าไม่ต้องให้อะไรฉันก็ได้แต่ขอให้นำความสัมพันธ์ของฉันกลับมาฉันเคว้งคว้างไปหมดไม่ใช่แค่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันแต่กระนั้นฉันก็เหนื่อยที่จะอ้อนวอนต่อหน้าเขาให้เขานำความสัมพันธ์กลับคืนมาคุณซากิน่าเปิดเผยความรู้สึกแผลเป็นจากการทำร้ายทางจิตใจนั้นเกิดขึ้นจริงและส่งผลยาวนานคุณโมนิคทูฮีนักจิตวิทยากล่าวว่าการทำร้ายทางจิตใจสามารถทำให้บุคคลที่ถูกกระทำรู้สึกซึมเศร้าวิตกกังวลและอาจถึงขั้นอยากจบชีวิตตนเองได
้ So in many cases consistent emotional abuse results in depression and anxiety insomnia
ในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นการทำร้ายทางจิตใจอาจส่งผลให้เกิดความซึมเศร้าความวิตกกังวลการนอนไม่หลับตื่นอยู่ตลอดเวลาและกังวลว่าจะทำอะไรต่อไปหรือรู้สึกว่าเรามีอะไรผิดปกติและในกรณีที่รุนแรงมากๆผลที่ตามมาอาจเป็นโรคเครียดที่เกิดขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจฉันพบเห็นเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายจิตใจในที่ทำงานคุณทูอี้นักจิตวิทยาเผยคุณซากิน่าเล่าถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานจากผลของการทำร้ายทางจิตใจโดยคู่ครอง
I've lost my weight. I don't care whatever I'm eating. I'm totally isolated. I'm I don't want to do anything.
ฉันน้ำหนักลดฉันไม่สนว่าฉันจะกินอะไรฉันแยกตัวโดดเดี่ยวและฉันไม่ต้องการทำอะไรเลยจริงๆนะฉันไม่ต้องการทำอะไรเลยฉันตายไปเสียดีกว่าไม่ต้องมีชีวิตอยู่อีกคุณซากิน่ารำพันคุณโมนิกทูอี้กล่าวว่าอาจต้องใช้เวลานานพอควรที่จะตระหนักถึงการทำร้ายทางจิตใจที่เกิดขึ้นแต่เธอแนะนำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่พวกเขาไว้ใจ
So often trustworthy friends and family members who can see more clearly
โดยมากมักเป็นเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวที่เราไว้วางใจซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะเป็นผู้ที่อยู่นอกอิทธิพลความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคู่ครองแต่จุดแรกที่ง่ายๆและรวดเร็วคืออินเทอร์เน็ตหรือพูดคุยกับแพทย์ประจำตัวโดยพูดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกจากความสัมพันธ์กับคู่ครองที่ว่าแพทย์อาจแนะนำคุณต่อไปยังผู้ให้คำปรึกษาทางจิตใจหรือนักจิตวิทยาที่คุณสามารถเปิดอกพูดคุยได้และจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและสามารถได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำต่อไปในเรื่องนี้คุณทูอี้นักจิตวิทยาเสนอแนะคุณเอมิลี่แมคโดนัลด์กล่าวว่าRelationships Australia ก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาหลากหลายรูปแบบแก่บุคคลและแก่คู่รักที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยแต่เธอกล่าวว่าสำคัญมากที่จะต้องตระหนักถึงเรื่องอำนาจและการควบคุมและเล็งเห็นถึงความจำเป็นของผู้ที่ถูกกระทำว่าสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
It may need the person who is experiencing the emotional abuse to come along on their own first.
อาจจำเป็นให้ผู้ที่ถูกทำร้ายทางจิตใจมาหาคนเดียวก่อนเพื่อดูว่าพวกเขาต้องการทำอะไรต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องของอำนาจและการควบคุมมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำความสัมพันธ์หรือคู่ครองเข้ามาด้วยเมื่อคุณเป็นบุคคลที่ถูกทำร้ายทางจิตใจอยู่ในตอนนี้คุณแมคโดนัลด์จาก Relationships Australia กล่าวขณะนี้คุณซากิน่ากำลังอาศัยอยู่ในที่พักฉุกเฉินเธอกล่าวถึงความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่เธอได้รับจากเจ้าหน้าที่รวมทั้งจากบุคคลที่เธอไว้วางใจผ่านที่ทำงานซึ่งช่วยเหลือเธอให้สามารถรับมือกับผลของการถูกทำร้ายทางจิตใจที่เธอได้ประสบ
They helped me a lot. They helped me in many ways. They have given me shelter here. They are taking care of me.
พวกเขาช่วยฉันมากมายหลายอย่างด้วยกันพวกเขาให้ที่พักอาศัยฉันที่นี่พวกเขาดูแลฉันและก็ช่วยเหลือฉันเป็นอย่างดีพวกเขาให้คำปรึกษาแก่ฉันด้วยฉันอยากที่จะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแต่ยังคงมีช่องว่างอยู่คงต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียวคุณซากิน่ากล่าวทิ้งท้ายกระทรวงบริการมนุษย์ของสหพันธรัฐระบุให้การทำร้ายทางจิตใจเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหากบุคคลใดต้องการที่จะออกจากสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องคุณสามารถทำได้ด้วยการขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์และการขอรับความช่วยเหลือจากเซ็นเตอร์ลิงก์คุณสามารถโทรศัพท์ไปขอรับคำปรึกษาไปขอข้อมูลหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวได้ตลอดเวลาโดยโทรศัพท์ไปที่หมายเลข1800 respect หรือ1800 737 732ย้ำอีกครั้งค่ะ1800 737 732คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาต่างๆ28ภาษารวมทั้งภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์1800 respect.org.au/languages หรือหากคิดสั้นให้โทรศัพท์ไปที่ Lifeline ที่เบอร์131114หรือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับความเป็นความตายให้โทรศัพท์ไปที่เบอร์000หรือ000ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณอีมานรีมานผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai